Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba jena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, programm li jixxandar illum l-erba 20 ta' Marzu li permezz tiegħu ser inkunu qegħdin analizzaw ħbarijiet minn perspettiva Ewropea, però ser nifukaw parti sostanzjali minnu wkoll dwar l-aħħar żviluppi tal-aħħar ħin li tisma' l-programm illum l-erba. Relatata mal-kwistjoni ta' Brexit, dan fid-dawl ta' żewġ żviluppi, tliet żviluppi li kellna din il-ġimgħa, nibdew kronoloġikament, id-deċiżjoni li kienet ippreżentata il-tnejn, ħabra tnejn, meta l-Speaker tal-House of Commons, John McEnroe, ħabbar illi il-Commons, il-Parlament Ingliż, mhux ser ikun qed jiddibatti mozzjoni oħra illi permezz tiegħu il-Prim Ministru Ingliża Theresa May tipprova issib u tikseb appoġġ għal ftehim ta' Brexit. Li kieku ġiet aċċettata din il-proposta, li kieku ġiet aċċettata din il-xewqa li kienet qed tiġi ppjanata wkoll ngħata l-Gvern Ingliż, dan kien ikun it-tielet punt, tielet vot illi kien ser ikun qiegħed jissejjaħ għal dan il proċess għal dan il-ftehim. Diġa kien hemm żewġ voti li ma ġewx aċċettati u fid-deċiżjoni tiegħu l-Speaker tal-Kamra tal-Parlament Ingliż għal preferenza għal ktieb li aħna l-Maltin ukoll nagħmlu referenza għalih l-Erskine May. Dan huwa ktieb ta' regolamenti li prattikament abbażi ta' numru ta' case studies ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet jekk ikun hemm xenarju li jkun pjuttost differenti u ikun jirrikjedi anka l-intervent mingħata speaker meta ikun hemm sitwazzjonijiet li mhumiex daqshekk straightforward meta ikun ikkonċernat il-proċess tal-ħidma parlamentari Ingliża. U fil-kuntest ta' dan kollu l-Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti Ingliża għamme referenza għal deċiżjoni kienet tittet fis-snin tal-1700 li permezz tagħha però pratikament għal li jekk mhux ser ikun hemm tibdil li permezz tiegħu jista' ikun hemm tibdil sostanzjali fil-mod kif kienet tiġi preżentat Brexit, allura ma kienx hemm ħtieġa li ikun hemm vot dwar dan il-punt. Din id-deċiżjoni li tieħdet mingħata l-Speaker Ingliż għanqlet daqsxejn ta' reżistenza u anka oġġezzjonijiet f'dan il-kuntest. Tant illi il-Gvern Ingliż ukoll beda juri ċertu element ta' diverġenzi ma' deċiżjoni li għal l-Speaker. Il-Midja Ingliża l-bieraħ kienet pjuttost kritika lejn id-deċiżjoni li ħa l-Speaker fil-waqt li kellek ammont ta' nies oħrajn illi minnaħa l-oħra faħru il-kuraġġ illi permezz tiegħu l-Speaker ħa din id-deċiżjoni illi pratikament qed tagħtilok ukoll għal sforzi biex ikun hemm tibdiliet sostanzjali biex b'xi mod dan il-ftehim jinbidel. Ovvjament bejn dawk li huma favur u dawk li huma kontra il-proċess ta' Brexit kellek interpretazzjonijiet vari bl-iktar kritiċi jkunu dawk illi kienu ukoll favur Brexit għaliex interpretaw il-mossa ta' l-Speaker bħala ostaklu f'dan il-proċess. Madonna kollu meta tasar f'opinjoni il-kummenti illi kienu qegħdin isiru mingħata l-Speaker u dak illi wassal għal din id-deċiżjoni Wieħed jista' jifhem illi fuq kollox hemm nuqqas ta' kjarezza u element ta' frustrazzjoni illi qiegħda kull darba titwassal meta ikollok issues marbutin ma' Brexit u n-nuqqas ta' deċiżjoni illi jista' ikun hemm f'dan ir-rigward. Fil-fatt tajjeb ngħidu illi mbagħad din il-sitwazzjoni ġiet segwita minn żewġ żviluppi. Wieħed illi ħareġ il-biera fil-għaxija fejn kellek il-diskors illi għamel il-Chief Negotiator tal-Unjoni Ewropea, Michel Barnier, illi tkellem u ta' indikazzjoni dwar x'wieħed qed jistenna. Għal informati illi minn ħin għal ieħor trid titwassal ittra. Ħarġet diġà x'tip ta' ittra ser tintbagħat. Però din l-ittra li qed tkun qed tintbagħat mingħata għall-Gvern Ingliż ser tkun indirizzata lejn il-Kummissjoni Ewropea u lejn il-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. U jidher il-ler ta' din il-lettra, ler ta' din il-komunikazzjoni ser tkun talba għal estensjoni ta' Article 50, ċoħe li kun hemm posponiment minn meta jiskatta il-proċess li bih Renju Unit tkun ħarġet mill-Unjoni Ewropea. Dan ifisser illi il-no deal Brexit scenario minnaħa tal-Gvern Ingliż hija xi ħaġa illi ma jridux. Din kif għedna ser tkun ħu naqbżu ftit dikjerazzjoniet li għamel Barnier il-bieraħ għax dan huwa l-aħħar żvilupp li kellna llum, ċe li ħarġet informazzjoni illi għamel tisegwi l-programm l-erba fil-ħodu il-possibilità illi jkun hemm talba għal estensjoni hija konfermata. Issa, il-mistoqsijiet huma x'tip ta' estensjoni jkun hemm, jekk hux waħda qasira jew waħda twila. U l-indikazzjonijiet huma illi ser ikun hemm għal talba relattivament qasira kontrarju għal dak li kien qed ikun mistenni illi jkun hemm, f'sens illi kien qed ikun hemm l-indikazzjoni l-estensjoni tkun waħda twila. Fil-fatt il-biera, Michel Barnier, f'kummenti li kien qiegħed jagħmel waqt li kien qed jitkellem mal-ġurnalisti fisser żewġ aspetti u waħda għandha piż daqs l-oħra fl-opinjoni tagħna. L-ewwel aspett kien illi Barnier kien qiegħed jgħid illi mingħata tal-Ingliżi ma jistennewx illi ser ikun hemm kull xi tip ta' deċiżjoni illi hija marbuta ma' Brexit u l-estensjoni ta' Article 50 pala xi ħaġa forgon, pala xi ħaġa li ser tkun aċċettata mingħajr ebda kundizzjonijiet, mingħajr ebda korrezzjonijiet, mingħajr ebda aspetti li wieħed irid jiddiskuti. Jew inkella iktar minn hekk għaliex qed toħroġ din ukoll illi s-27 stat membru kollha ser ikunu qegħdin jaċċettaw din it-talba. Li ser ikun qed jagħmel il-Gvern Ingliż. Allura f'dan il-kuntest il-sitwazzjoni hija illi hemm sitwazzjoni pertinenti illi wieħed irid jieħu in konsiderazzjoni il-realtà tal-Gvern tas-27 stat membru illi hemm fl-Unjoni Ewropea biex ikunu jistgħu jiddeċidu ukoll huma fuq it-talba li qed tagħmel l-Ingilterra. Mill-punt l-ieħor għandek is-sitwazzjoni fejn Barnier tenna illi kull tip ta' deċiżjoni f'dan is-sens trid tittieħed in konsiderazzjoni ukoll aspetti oħrajn. U naħseb l-iktar punt li kien pertinenti fil-kummenti li għamel Barnier kien isma' dan huwa possibbli jekk ikun hemm il-qbil eċetera, però possibilment ikun jista' jsir biss jekk ikun hemm xi proċess politiku ġdid. U il-terminu proċess politiku ġdid jista' jkollu tifsiriet differenti u differenti diversi skont il-mod kif wieħed jista' janalizza dak il-qiegħed jiġri. U fid-dawl ta' dan iż-żewġ punti illi jistgħu jiġu kkonsidrati bħala punt proċess politiku ġdid jirreferi għal A il-possibilità illi ikun hemm referendum, B il-possibilità illi ikun hemm elezzjoni. Proċess politiku illi jekk wieħed jenalizza dak li qed jintqal ikollu mod definit l-ewwel nett x'ser jiġri dwar Brexit u allura il-ftehim ikun wieħed illi qed jitpoġġa lura l-iskrutinju ta' elettorat jew inkella ikollok l-aspett ta' referendum illi wkoll jorbot u illi permezz tiegħu il-rabta wkoll tad-deċiżjoni tkun qiegħda b'xi mod tinfluwenza u torbot lill-parlamentari Ingliżi. Għaliex qed isir dan u qed jista' janalizza u jagħti l-ħsibijiet tiegħu dwar dan il-punt. Però jidher illi f'dawn l-aħħar ġranet fejn kellek daw id-diskussjonijiet ta' min jgħid qegħdin 10 tim bot, 9 tim bot anzi, mid-data li suppost jiskatta Brexit, in-nuqqas ta' ċarezza l-intriċċi tal-kustjonijiet politiċi fir-Renju Unit, il-realtajiet differenti illi qed ikun hemm minn players kollha differenti illi qegħdin jipparteċipaw f'din id-diskussjoni, apparti il-frustrazzjoni tqanqal ukoll dubi dwar mhux il-klassi politika Ingliża, imma l-aġir tal-politiċi Ingliżi u l-mod kif qegħdin jittrattaw din il-materja illi mingħajr ebda dubju kif mistenni u kif kienet. Hija ballun politiku ġewwa l-Ingilterra illi però qed ikollha impatt u influenzi fuq 27 stat ieħor. Naħseb il-messaġġ li qiegħed jintbagħat anke b'ċertu mistoqsijiet li kienet jagħmel l-bira barnier fosthom estensjoni għal xiex u jekk ikun hemm estensjoni hemm possibilità illi l-ftehim jintlaħaq l-estensjoni x'għandha torbot għandha tkun mibnija fuq żmien illi permezz tiegħu ikun hemm ħidma mill-ġdid dwar il-possibilità ta' tibdiliet fid-dikjarazzjoni politika kif l-Unjoni Ewropea ser tkun assigurata illi wara il-perjodu ta' estensjoni mhux ser ikollha mill-ġdid tiffaċċja dan is-sitwazzjonijiet ta' inċertezzi u nuqqas ta' ċarezza dwar kif ser jipproċedu il-kwistjonijiet u s-sitwazzjonijiet wara illi tagħti din il-perjodu ta' estensjoni. U naħseb dawn il-mistoqsijiet pertinenti ukoll ipoġġu tip ta' pressjoni mhux tant alright, hi il-Prim Ministru, hi il-persuna li qiegħda tkun qiegħda tinnegozja f'isem il-Gvern Ingliż mal-kollegi tagħha, imma il-pressjoni qed titpoġġa ukoll fuq il-klassi politika kollha Ingliża illi dan il-punt jorbot żewġ naħat. Għandek in-naħat tal-Renju Unit u għandek l-Unjoni Ewropea illi min-naħa tagħha qed tirrappreżenta l-interessi ta' ċittadini ta' 27 stat membru ieħor. U allura il-Brexit ma jistax jitqies u jiġi konsidrat bħala sitwazzjoni esklusivament marbuta ma' x'tixtieq, x'trid u x'għandha bżonn biss ir-Renju Unit, hemm aspetti illi jorbtu lil żewġ naħat. Żewġ naħat separati, żewġ naħat differenti illi it-tnejn jeħtieġu illi jkollhom l-attenzjoni u l-tnejn għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni. U huwa f'dan il-punt allura il-pressjoni illi qiegħda issir b'dikjarazzjonijiet ta' dan it-tip mhux biex ikun hemm element ta' l-Ingliż spite, ta' inkejja, ta' intransigenza, imma biex wieħed jipporġi fil-konsiderazzjoni l-elementi kollha li hemm marbutin ma' dan il-proċess, ma' dan il-settur, ma' din il-kustjoni. Għaliex minn naħa l-oħra, kif huma l-affarijiet sal-lum, is-sitwazzjoni hija li għandek ir-riskju li jkun hemm estensjoni kif għedna l-aħħar żviluppi li kien hemm fil-ħinijiet tal-erba' filgħodu indikaw illi din it-talba ser tkun waħda għal estensjoni relattivament qasira iktar milli estensjoni fit-tul u li permezz tagħha din l-estensjoni kienet ser tkun qed twassal biex ikun hemm żblokk imma l-iżblokk fuq li ma naħa. U f'dawn il-punt il-mistoqsijiet kif għedna pertinenti minn naħa ta' Michel Barnier. Li ripeta u sosna illi l-offerta għall-Unjoni Ewropea minnaħa tal-Unjoni Ewropea hija dik illi ikun hemm il-qafas għal taħdidiet dwar ir-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit illi jinsabu formulati fil-dikjarazzjoni politika, jiġifieri inti għandek għalmin jkun biex nispjegaw eżatt x'għandek, inti għandek żewġ dokumenti, żewġ ftehim għal Brexit, għandek il-ftehim illi iwassal għal withdrawal, il-ftehim tal-ħruġ. U li jidher li hemm qbil u ilu li hemm qbil fuq 95% sa Novembru. Ma kien fadal dawk il-ħamsa fil-mija li jidher li huma mhux 5% ma tip of the iceberg, però huma importanti ħafna għal negozjati u illi qed iwasslu għal reżistenza biex jiġi approvat. Mela għandek is-sitwazzjoni hemmhekk fejn għandek il-proċess innifsu ta' il-ftehim illi permess tiegħu ir-Renju Unit toħroġ. U mbagħad għandek dikjarazzjoni politika. Id-dikjarazzjoni politika hija il-qafas illi permezz tagħha u permezz tiegħu il-qafas innifsu qed iwassal għal proċess illi fuqu timbena ir-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Renju Unit. Biex ikollok perjodu ta' tranzizzjoni illi permezz tiegħu mbagħad fih u f'dak iż-żmien ikollok il-possibilità ta' qbil dwar x'razzjoni futura ser ikun hemm. U f'dan il-kuntest illi Barnier qed jgħid illi mill-perspettiva ta' l-Unjoni Ewropea l-Ingilterra trid tkun ċara illi tispjega x'inhuma l-interessi tagħha, x'inhuma l-aspetti illi trid tanalizza, x'inhuma l-aspetti illi trid tiddiskuti biex permezz tagħhom dan il-ftehim illi eventwalment jintlaħa wara illi ikun hemm kull tip ta' diskussjoni possibilment fejn dan il-perjodu ta' l-estensjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit iwassal għal ftehim u għal żblokk. Ovvjament, wieħed irid jara illum li żviluppi għal minn il-programm l-erba' illi ser ikollna f'dawn il-sigħat illi ġejjin u dan irid jitqiegħed anke fl-isfond tal-Aġenda Ewropea illi għada tibda tlaqqa l-27 stat membru fis-summit tar-rebja. Dan is-summit illi mingħajr ebda dubju u naħseb se jkun ir-raba' summit fejn apparti l-affarijiet l-oħra l-aġenda tkun dominata mill-kustjoni ta' Brexit illi permezz tagħha mbagħad tkun tittieħed il-pożizzjoni komuni waqt is-summit ta' l-Unjoni Ewropea li se jkun qed jitlaqa' minn għadha. Ta' min jgħid ukoll illi fil-kuntest ta' dan kollu il-President tal-Kunsill Donald Tusk beda sensiera ta' żjarat fatta bliet Ewropej illi fihom beda anka janalizza u jiddiskuti u jagħti bidu għal proċess ta' negozjati dwar x'ser tkun il-pożizzjoni marbuta ma' dan il-proċess ma' din is-sitwazzjoni. Ovvjament kif għedna wieħed irid jenalizza u jara kif ser ikun l-iżviluppi mill-perspettiva ta' dan il-proċess li kif għedna ser ikollu għad ta' żviluppi matul il-jem il-ġejn ġri bej l-erba, ħamis u l-ġimgħa nistennew għad ta' żviluppi il ovvjament għana nikkummentaw dwarhom mbagħad fl-edizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla tal-programm il-Balomba. Nissoktaw baktar aħbarijiet marbutin mal-kustjoni ta' Brexit, mod partikolari il-preparazzjonijiet li qegħdin isiru minnaħa tal-Unjoni Ewropea, hekk kif il-bieraħ stess, tlieta, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adatta, aċċetta, approva serje ta' liġijiet bħala parti mill-preparazzjonijiet għal kontingensi fil-eventualità ta' xenarju ta' no deal Brexit. Fil-fatt lan ta' dawn il-liġijiet huwa biex kemm jista' jkun jillimita il-riski u disruptions li jista' jkun hemm minħabba il-kwistjoni ta' no deal illi twassal għal ħruġ mill-Unjoni Ewropea tar-Renju Unit b'mod mhux ordnat, mhux organizzat, illi allura jiskattaw numru ta' miżuri, jiskattaw numru ta' sitwazzjonijiet, jiskattaw numru ta' xenarji illi jridu jitqiegħdu u jittieħdu in konsiderazzjoni. Diġà kien hemm numru ta' passi u deċiżjonijiet illi tiegħdu f'dan il-rigward anke minqat ta' stati oħrajn illi anke pereżempju f'pajjiżna bdew jizviluppaw, nsemmu fosloħrajn kif kien għandri l-opportunità ix-xogħol illi sar minnaħa ta' dwana illi preparat ix-xenarju tagħha u sitwazzjonijiet tagħha għal possibilitajiet kollha illi jista' ikun hemm, però ovvjament hemm aspetti oħrajn fosthom att leġislattiv illi jinkludi regolamenti illi huma intenzjonati illi jiedu ħsieb f'każ ta' no deal l-aspetti ta' sigurtà soċjali għal ċittadini tal-istati membri fl-Unjoni Ewropea li bħalissa jinsabu fir-Renju Unit u l-nies mir-Renju Unit illi huma fl-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea u li sa meta l-Ingilterra tiddeċidi li toħroġ mir-Renju Unit sissa. Id-data hija dik ta' 29 ta' Marzu, ġifieri 10 tiegħu oħra, dawk kellhom il-freedom of movement bejn l-istati varji ta' l-Unjoni Ewropea. Kif għedna kien hemm punti li l-bira bdew jittieħdu miżuri ta' contingency biex f'kull tip ta' xenarju ta' dan it-tip ikun hemm soluzzjonijiet. Jingludi kifedna ammont vast ta' nies illi huma b'ximot esposti għal din ir-realtà. Għandek ukoll proċess ieħor li huwa l-kustjoni ta' dawk li jipparteċipaw u l-attivazzjoni tal-programmi ta' l-Erasmus mingħata l-Unjoni Ewropea illi wkoll illi tkun hemm ċertu miżuri li jitpoġġew fuq il-konsiderazzjoni u attivati fil-każ ta' no deal qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar żgħażagħ għalliema studenti li jkunu qegħdin jipparteċipaw f'dan il-programmi ta' skambju illi ovvjament irid ikun hemm ċertu tibdiliet u koperturi legali biex ikun hemm il-possibilità illi da wkoll jiġi mittet in konsiderazzjoni f'dan ir-rigward. Għandek ukoll aspetti oħrajn marbutin ma' sajt u marbutin ma' trasport illi wkoll iridu jittiedu in konsiderazzjoni u li jridu wkoll jiġu trattati apparti wkoll aspetti illi għandhom użu doppju illi permezz tagħhom ikun hemm ukoll sitwazzjonijiet illi ikunu iridu jiġu konsidrati biex ukoll jiġu analizzati u meqjusin il-punti illi ikollok fiħdan il-diskussjonijiet wara l-eventualità ta' nodi. Ovvjament dawn huma punti illi kienu qegħdin jissemmew u li ġew impoġġija fuq il-mejda ta' diskussjoni u l-bieraħ il-Kunsill li jfisser 27 stat membru ieħor fl-Unjoni Ewropea il-kapijiet ta' stat pratikament qablu illi ikunu jieħdu in konsiderazzjoni x'tip ta' contingency għandu ikun hemm għal dan il-rigward. Ovvjament dawn huma punti illi jibdew jintensifikaw irwieħhom anka fid-dawl tal-fatt illi ninsabu f'taqseg ġranet il-bot biss minn meta ir-Renju Unit ser toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa ta' dan il-programm, il-programm il-Balomba, kif tafu l-programm ix-xandar qed ix-xandar l-ewwel darba llum l-erba għal min ikun qiegħed jisma' repetizzjoni ta' dan il-programm daħat. Jina ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament ta' smijiet tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.